Sveiki visi, besiklausantys žinių radijo. Su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai, bei aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Skaitmeniniuose horizontuose kalbame apie interneto fenomenus bei naujausias technologijas. Gyvename itin greitos technologinės pažangos laikais, kai bepiločiai automobiliai atrodo kaip netolima ateitis, svajojam apie kitų planetų užkariavimus, o mažiau egzotiškos, svarbios kasdienės problemos laukia kiekvieno pasistumėjimo progreso link. Pasak pasaulinės sveikatos organizacijos, regos problemas visame pasaulyje turi maždaug 253 milijonai žmonių. 36 milijonai iš jų yra visiškai akli. Įdomiausia, kad net 80% visų regos sutrikimų galima išvengti arba išgydyti. Šiandien studijoje svečiuojasi žmogus, kurio kasdienis darbas prisideda prie šios liūdnos statistikos gerinimo. Sveikinuosi su akių mikrochirurgu, daktaru Pauliumi Rudalevičiumi. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Malonu jūs čia matyti. Norėjosi pridėti tikriausiai, kad jūs būtų galima pavadinti ir keliautojų beveik, nes esate apkeliavęs nemažai pasaulio. Keliose šalyse be Lietuvos esat dirbęs kaip mikrochirurgas.
Skaičių turbūt sudėtinga būtų įvardinti, bet kaip studijuojantis dar akių gydytojas, turbūt visose Europos Sąjungos šalyse, Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, taip pat Japonijoje, Indijoje.
Na, čia daugiau negu aš tikėjausi. Taip,
o kaip gydytojas, Afrikos šalyse, pagrindė Vakarų Afrikos šalyse.
Nuo 2009 metų keliaujate aplink Afriką su labai įdomia nevyriausybinė organizacija Mercy Ships. Tai nežinau, kam teko apie tai girdėti, kam ne, gal gali trumpai papasakoti, kas tai yra. Tai yra laivai brūkšnys ligoninės.
Taip, Mercy Ships yra labdaringa medicininė organizacija, kuri suteikia medicinos pagalbą visiškai nemokamai. Dažniausiai yra atliekamos operacijos įvairių sričių. Aš su jais dirbu kaip akių gydytojas ir nuo 2009 metų pagrinde, žodžiu, operuojame kataraktas būtent su šita organizacija. Tai yra mobili ligoninė laive. Įsivaizduokit, laivas ligoninė atplaukia į vieną iš Afrikos šalių, praleidžia ten metus du, vėliau plaukia į kitą vietą. Tai ir visos operacijos, visas gydymas pacientam yra suteikiamas nemokamai.
Pačiame laive?
Taip, pats gydymas vyksta laive, vyksta veikla ir aplink laivą, tai yra steigiamos vietinės nedidelės klinikos ar centrai pacientam tirti ar po operacijos prižiūrėti, bendruomenėje dirbančios komandos, tai viskas vyksta aplinkui. Bet dažniausiai pati bazė ir pati ligoninė randasi uostamiestyje tos šalies.
Kiek laiko tas laivas praleidžia viename Afrikos miesto uoste? Kaip dažnai jisai kažkur išplaukia kitur?
Pagrinde yra metai arba du. Kai kuriuose šalyse iki trijų metų, bet tokia praktika yra metai du.
O jūs taip dažniausiai važiuojate keliom savaitėm, ar ne? Arba mėnesiui per metus?
Taip, stengiuosi tai planuoti, metuose kartą du, paprastai tai yra dviejų, trijų, keturių savaičių kelionė, profesinė, taip.
Būtinai pakalbėsime apie tai, kaip skiriasi medicininė technika ir apskritai techninis progresas Lietuvoje ir Afrikoje, ar Europoje ir Afrikoje, bet dar kol kas norisi labai sužinoti daugiau apie tą organizaciją, kadangi tikrai nedaug lietuvių yra ją nuvykę. Pačioje organizacijoje dirbate savanoriškai, ar ne, savanoriaujate?
Taip. Taip.
Ir kiek operacijų padarote būdamas laive, ar esate kažkada skaičiavęs?
Mes skaičiuojam paprastai taip. Yra du akių mikrochirurgai dirbantis vienu metu. Tai yra nenutrūkstamas darbas. Yra taip organizuojama viskas, kad jeigu kažkas tai išvyksta, atvažiuoja kiti gydytojai. Yra ten komanda, kuri nenutrūkstamai prižiūri pacientus prieš operaciją, po operacijos. Tai yra, taip darbas sustyguotas yra. Tai mes skaičiuojam, vienas mikrochirurgas per dieną atlieka apie 20-25 operacijas. Tai kas dieną po 50.
Lietuvoje tas skaičius panašus, Lietuvoje tiek pat operacijų atlieka per dieną, tiek spėtumėt?
Aš galbūt į patį skaičių operacijų taip nesiakcentuočiau, nes vis dėlto operacijai nelygi yra, ar ne. Ir jeigu komanda yra didelė ir komanda yra pasiruošusi, tą operacijų skaičių galima didinti. ar ne, tai kad taip suprastumėt, kad nėra taip, kad vienas chirurgas ateina ir operuoja tenais. Tai vis tiek pacientą reikia paruošti, pacientą reikia sukontroliuoti. Įvairių situacijų prieš operacinių yra sudėtingesnių ligonių, yra operacijos, kurias užtrunka ilgiau, ar ne. Bet jeigu yra taip suplanuota operacinė diena, nuo 8 ryto iki 6 vakaro, tie skaičiai yra visai realūs. Taip. Lietuvoje taip pat, jeigu yra komanda pasiruošusi, pati operacija netrunka ilgai, jinai trunka 5-10-15 minučių, jeigu komplikuotas atvejis, kartais iki pusvalandžio. Bet jeigu yra teisingai viskas suorganizuota, tai tokiu organizacinis dalykas kiek, ar ne? O kiekis tai dar nereiškia, kad būtinai tai yra, reikia orientuotis į kiekį. Bet tenais atliekama daug per trumpą laiko tarpą.
Ar labai skiriasi pati medicinos praktika, pats akių gydymas, akių chirurgija Afrikoje ir Lietuvoje?
Skiriasi labai stipriai, tiesiog skiriasi pati metodika, kaip ta operacija yra atliekama.
Esate viename interviu sakęs, kad matėte, kaip vienas mikrochirurgas Afrikoje atlieka operaciją savo rankomis, taip sakėte, savo rankomis. Ką norit pasakyti, be prietaisų specialių?
Tai dabar galbūt patikslinkime, žodžiu, mes patys būtent tenais nuvykę atliekame viską savo rankomis. Dabar ką tai reiškia? Vakarų šalyse, Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Australijoje, Europos Sąjungos šalyse, kataraktos operacija dažniausiai atliekama naudojant tokį fakumulsifikatorių. Per mažą pjūvį su specialia technologija yra drumstas lęšis pašalinamas, implantuojamas skaidrus lęšis. Dabar tenai tas išmaniasias technologijas pritaikyti yra sudėtinga, nes jos tai yra didelė investicija, ar ne? Ir pacientas už tą gydymą jisai neturi galimybę susimokėti. Tai yra operacija atliekama nenaudojant kažkokios prabangios įrangos.
Bet kaip tai atrodo, na, akių mikrochirurgija skamba, na, super sudėtingas rytis, nekalbant apie šamanus, kurie ten tikriausiai taip pat yra ir gali su keliais pagaliukais akis pataisyti.
Taip, tai tie mūsų pagaliukai vadinasi mikroinstrumentai, mes jų turim, tarkime, tai operaciniai dienai kokių 20 pakuočių, ar ne, kurie išsterilizuoti, paruošti operacijai. Ir mes su tais instrumentais atliekame specialų tokį pjūvį specialios formos, kuris operacijos pabaigoje jis santykinai yra didesnis negu vakarų šalyse, bet kuris sukelia labai mažą pooperacinę astigmatizmą ir operacijos pabaigoje pats užsidaro. Ir viską atliekame su tais mikroinstrumentais, nenaudodami jokios papildomos technikos. Yra reikalingas, aišku, mikroskopas, kai kurie dalykai, bet dauguma priemonių, kurias naudojame, jos yra daug kartinės ir jos po operacijos yra tiesiog sterilizuojamos specialiai. Ir jeigu jas tinkamai prižiūrim, mes jas galim naudoti labai daug kartų. Tai yra, galim su tais pačiais instrumentais dirbti 10 metų.
Sakėte, kad nenaudojate labai sudėtingos technikos medicininės įrangos, bet ar iš jūs yra logiška ten vežti sudėtingą medicininę įrangą, jei reikia ir priežiūros ir atnaujinimų?
Manau, čia toksai diskutuotinas klausimas, bet mano asmeninė nuomonė, reikėtų į tą dalyką labai, labai pasižiūrėti iš įvairių pusių. Dabar įsivaizduokite, nuvežam tenais įrangą pačią naujausią, pačią geriausią. Ir kas tada? Pirmas dalykas, reikalingas gydytojas, kuris su ją mokėtų dirbti. Tai čia yra svarbu, nes...
Tokių nėra per daug ten, ar ne?
Paprastas pavyzdys, įsivaizduokite Gvinėje 13 milijonų gyventojų, ten dirba 3 akių gydytojai, kurie sugeba tinkamai atlikti akies operaciją.
13 milijonų gyventojų, 3...
3 akių chirurgai, kurie galėtų tinkamai atlikti kataraktos operaciją. Taip, kaip jie ten moka, ar ne? Vis tiek, turi savo metodiką, savo būdą ir tokiem padovanojam gydytojam, tarkim, pačią naujausią technologiškai pažangiausią įrangą, kokia yra įmanoma. Dabar visų pirma, jisai su tą technologiją turi mokėti dirbti. Paprasčiausi dalykai, angliškai jisai nešneka, vadovas angliškai, prancūzų kalba jisai tik tai. Tarkim, tai neblogiausias dalykas, vertėjas gali išversti. į elektros lizdą netinka kištukas. Irgi, tarkim, nieko tokio. Bet netgi jisai su tais dalykais susipažinęs, jisai iš karto susiduria su problema. Tokią įrangą naudojant reikiamos pastovios investicijos. Mhm. Tai yra kiekvienas priedas, kiekvienas veiksmas, jisai kaštus turi tam tikrus, reikia užsakyti. Jeigu ten kažkas sugenda, reikia taip pat taisyti, reikia kalibruoti, reikalingas inžinierius. Tai yra visa komanda, kuri tą prabangų aparatą prižiūrės. Mhm. Pacientas susimokėtų už tą operaciją, jisai ten neturi galimybės. Tai operacijos kaštų nėra kam padengti. Ir galų gale, kol ta įranga išmoksi naudotis, vis tiek tam tikras yra mokymosi periodas ir toks gydytojas su tokiu nauju padovanotu aparatu, jisai tampa pavojingas gydytojas, ar ne? Tai vėlgi, tos dovanos jos yra gražu, bet tai yra tokia vienadienė akcija ir čia ne vieną kartą mums teko stebėti, tiesiog toj klinikoj stovi ir 2 ir 3 padovanoti aparatai.
Kurie beveik nenaudojami?
Kurie iš viso yra nenaudojami. Jie buvo panaudojami tą dieną, kai jie buvo padovanoti ir kažkas atvažiavęs, žodžiu, pats tos pacientus operavo arba šiek tiek padėjo. Ir mes klausim, sakom, kaip yra, jūs turite tokią gerą įrangą, kodėl jūs jos nenaudojat. Tai priežastis yra būtent toks. Ir tai, kas pažanga ir kas yra gerai, čia nais, aš nemanau, kad visose Afrikos šalyse tai yra taip pat. Aš manyčiau šiek tiek priešingai netgi.
Mm. Klausytėm priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino akių mikrochirurgą Paulių Rudalavičių. Paulius jau beveik 10 metų, 9 metus, periodiškai savanoriauja laivų brūkšnys ligoninių organizacijoje Mercy Ships, kur keliauja į Afrikos uostus ir ten gydo akis žmonėms. Na, pakalbėjote, kad ta pažanga Lietuvoje ir Afrikoje atrodo labai skirtingai. Na, ir akių mikrochirurgijos medicininė įranga skamba tikrai sudėtingai, ta įranga greitai tobulėja. Kaip daryti su Afrika? Norim padėti Afrikai ir jos gyventojams, kurie, kaip sakyt, Gvinėja turi 3 gydytojus, 13 milijonų gyventojų. Ar reikia jiems vežti seną įrangą, kuo elementaresnę ir gydyti ne taip kokybiškai? Ar kaip išspręsti tą regėjimo problemą?
Aš manyčiau, kad kiekvienoje vietoje šiek tiek individualu ir visų pirma reikėtų jų pačių paklausti, ko jiems labiausiai reikia. Ne tiesiog nunešti dovaną ar nusiųsti, bet paklausti, ko jiems reikia. Nes jie vis tiek vietiniai gydytojai įsivaizduoja tą situaciją labai aiškiai. Ir jie žino tokių dovanų perspektyvą ir aišku, jie priema iš mandagumo, bet vėlgi aš manyčiau, kad svarbiausias dalykas yra įvertinus situaciją, tas technologijas pritaikyti prie būtent tos situacijos, kuri ten yra.
Mhm. Bet į Afriką keliaujate jau nuo 2009 metų, na, vis tiek jau šioks toks laiko tarpas, ar ten kas nors pasikeitė per šitus beveik per 10 metų, ar technologinis procesas, kažkoks progresas vyksta?
Aš manau, kai kuriuose šalyse tikrai taip, tai galbūt pavyzdžiais papasakočiau konkrečiai Madagaskare, Kenijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Kamerūne, bet kaip tai įmanoma yra? Tenai nuvykus yra įsteigiama vietinė akių klinika, surandamas vietinis motivuotas akių gydytojas. Jisai būnant ten metus laiko, jisai jau yra pasiruošęs darbui, bet jo ta technika operacinė ir galimybės jos yra šiek tiek patobulinamos, ar ne? Ir mes žinome, kad jisai toj klinikui ir toliau dirbs, ar ne? Ir turės iš mūsų tą profesinę šiek tiek finansinę pagalbą, jeigu reikės. Ir galbūt tada mes ten paliekam kažkokią tai tą kiek įmanoma pažangesnė technologinė įranga, su kuria jisai galės tinkamai atlikti darbą. Ir iš tikrųjų tokia praktika jinai pasiteisina. Jinai pasiteisina, paprastai darbo yra labai daug, tai jisai pats paruošia dar 1, 2, 3 gydytojus ir sudaro visą gydytojų komandą. Tik tai tie, kad jeigu reikalinga plėtra ar kažkokias tai papildomas teigimas, vėlgi reikalinga ta tokia pagalba iš šono. Bet tokiais atvejais manau, kad taip, yra šalis, kuriuose sudėtingiau viskas. Pavyzdžiui, Kongas, Liberija, Sierra Leone, Gvinėja, ir dėl ten siautusių epidemijų ir dėl karų, žodžiu, ta situacija kažkiek tai stabilizuojasi, paskui vėl pablogėja. Ir paprasti dalykai, pavyzdžiui, buvo dovanota medicinė įranga, kuri naudojama reanimacijoje, ar ne, arba anestezijos metu pacientam gaivinti. Prieš 2 metus padovanota, atvažiavo auditas į vietinę universitetinę ligoninę. 5 kritiniai būkliai esantis pacientai.
Tuo metu, būtent taip.
O įranga, žodžiu, stovi reanimacijos kampe uždengta maišu plastikiniu. Ir jinai pasirodo, per tuos 2 metus nebuvo net įjungta. Tai būtent dėl tų priežasčių. Dabar priežastis labai paprastos. Visų pirma, nemoka su ją naudotis, bijo. Antras dalykas, prie tos įrangos reikalingi vienkartiniai priedėliai, kurie kainuoja. Dabar kritiniai būklė esantis ligonis, jo šeima dažniausiai neturi galimybės net pagalvoti apie finansavimą tokių dalykų. Ir personalas yra visiškai nepasiruošęs. Ir per tuos 2 metus jie taip ir neišmoko. Nes tai, kas juos išmokytų, galbūt yra kažkur tai toli Prancūzijoje. Ten prisišaukti kažką, kad važiuotų pas juos, nėra galimybės. Patiem išvažiuoti nėra galimybės, čia ligoninė ir šeima. Žodžiu, va tokia paprasta situacija. Bet įranga gan nauja. Aš manau, jinai puikiai būtų pripažinta ir Lietuvoje, ir kitoje Europos šalyje. Ir puikiai čia veiktų, bet ten dėja ne.
Na, iš mūsų pokalbio tarsi tam paaišku, kad priežastys, kodėl pasaulyje taip sunku išgydyti nuo neregystės, nėra technologinės, ar ne? Technologinė įranga vienokia ar kitokia veikia ir Afrikoje. Tai kaip ateityje būtų galima išspręsti tą problemą, didžiulę problemą? 253 milijonai žmonių turi regos problemų, 36 milijonai pasaulyje yra visiškai akli. Europoje tas aklumas, na, taigi gydomas neblogai. Ką reiktų padaryti, kad Afrikoje neliktų neregių?
Man labai sunku atsakyti šitą klausimą, bet aš manyčiau, kad turėtų būti kažkokie tai organizaciniai dalykai, kurie šiek tiek reguliuoja viską pagal situaciją. Europa yra Europa, Amerika yra Amerika, Afrika yra Afrika. Tai reikėtų kažkokios tai vieningos tokio, na, politinio sprendimo, galbūt medicininėje srity, tarptautinių lygių, galbūt ne tik steigti labdaros organizacijas, kurios, žodžiu, surenka ten tuos 2% ir pervietinė į tą vietinę ligoninę, bet šiek tiek kitą reikalą pažiūrėti nuosekliai ir išsamei.
Bet čia tikriausiai ne jūsų organizacijos galimus, priplaukiant su laivu ligoninę, tai padaryti, pakeisti politinę kryptį ir strategiją.
Manau, kad galbūt visų pasaulio pacientų taip neišgydysi, bet aš manau, tai kas yra atliekama, yra labai stipru. Dabar įsivaizduokit, tą ligoninę ten per metus atlieka apie 10 tūkstančių operacijų. Tiesioginė to žodžio prasme. Akių galbūt daugiausia ten, nes operacija trunka neilgai, bet moko vietinius gydytojus, steigia vietinius centrus, kurie paskiau dirba. Tai yra toksai pavyzdys, kaip tas galėtų būti organizuojama. Vėlgi, ta medicinė įranga, jinai galėtų būti kažkaip tai galbūt ir tų kompanijų, kurios ją kūrė, žodžiu, galbūt sukurtas specialus modelis arba projektas kažkoks, tai būtent tom šalim, kurios, na, negali už 100 tūkstančių ir paskiau už kiekvieną priedelį ten po tiesioginė to žodžio prasme po 800 eurų mokėti dar papildomai už tai, kad aparatai įsijungia ir pacientą va toje operuosi. Tai tie kaštai jie ten niekad nebus padengti, bet galbūt galima sukurti kažkokią galimybę sterilizuoti, kažką tai tokio atkurt.
Kažką šiek tiek universalesnio.
Universalesnio, labiau pritaikomo. Taip, kad, pavyzdžiui, Afrikos šalyse perka dažniausiai senos kartos automobilius, nes jisai pats viską susiremontuot gali.
Kaip sako, nėra elektronikos, bus daug paprasčiau.
Taip.
Vamžiai.
Taip.
Mhm. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjomės su akių mikrochirurgu Pauliumi Rudalavičiumi. Kalbėjomės apie jo savanorystės Afrikoje, gydant, operuojant vietinių žmonių akis. Pakalbėjom apie tai, kaip skiriasi progresas, medicininis progresas čia pas mus bei Afrikoje. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū, Pauliu, už pokalbį. Ir iki.
Ačiū labai, iki.